gründerverden er en enhjørning kanskje målet og drømmen for mange, altså at bedriften du starter en gang blir verdt over en milliard dollar. I mange år har mange her I landet snakket om at vi må bli flinkere til å skape nye bedrifter og på å kommersialisere gode ideer, I hvert fall hvis vi skal ha flere ben å stå på den dagen oljeeventyret dabber sakte men sikkert av. Vi har kanskje sett litt misunnelig på svenskene som har skapt enhjørninger som Spotify, Klarna og iSettle, men det viser seg at vi får til ting her I landet vi også. Dagens gjest står bak en helnorsk enhjørning, og kanskje det nettopp det han driver på med, som kan vise oss en måte Norge kan utvikle nye store suksessbedrifter på, nemlig ved å bygge videre på det vi ganske gode på fra før. Velkommen til E24-podden, og velkommen til deg, Jon Markus Lervik, administrerende direktør I Cognite.
Takk for det.
Mange kjenner deg jo som gründeren av Fast, og nå du godt I gang med gründereventyr nummer to. Før vi liksom snakker om historien og hvor dere og hvor dere skal, så må vi nesten begynne med litt hva dere faktisk gjør. Jeg nevnte jo I introen her at dere bygger videre på noe vi ganske gode på I Norge fra før. Vi kan vel si at dere har bygget videre på ja, olje, gass og prosessindustri, kanskje?
Ja, det ganske så presist, og det man ser jo at de industriene må både bli mer kostnadseffektive og ikke minst, som vi har sett de siste par årene, også bli mye mer miljøvennlige, og det krever endring, og den endringen må komme gjennom en annen form for software, digital transformasjon og teknologi.
Ja, for du leverer ikke akkurat rør og pumpesystemer.
Nei, vi prøver å gjøre rørene og pumpesystemene både mer effektive og mer miljøvennlige.
For det I bunnen her ligger det rett og slett en svær dataplattform. Kan ikke du forklare liksom litt sånn grunnleggende hva Cognite leverer?
Altså, jeg tenker at hvis vi tenker på vårt personlige liv, så har jo vi blitt fullstendig digitaliserte gjennom smarttelefoner og iPhoner. Det den gjør jo å tilgjengeliggjøre all informasjon jeg trenger, alle data jeg trenger for å ta bedre beslutninger, for å kjøpe ting og bestille ting og gjøre mye sånne ting. Og det jo da, så den iPhone, om du vil, den kobler jo meg og alle de selskapene og personene jeg ønsker å interagere med på en effektiv måte. Hvis du går til industri, så må man I prinsippet prøve å gjøre det med sammen. Man må forstå de industrielle systemene og utstyret, og man greier å koble det sammen til en totalitet. Problemet bare at det holder ikke med en iPhone der. Der må du ha software som greier å koble sammen data fra alle de systemene, for å få en enhetlig forståelse av tilstanden til utstyr, for eksempel. Hvordan det opererer, det effektivt operert, går det å ta bort ineffektivitet, bruker man for mye energi, slipper man ut for mye kjemikalier, og alt det greier ikke et menneske selv å gjøre, så Cognite har laget en software som trekker sammen de komplekse datakildene, setter de sammen så at mennesker kan ta bedre beslutninger, og at man kan bruke kunstig intelligens, for eksempel, til å begynne å optimalisere, altså hvordan man opererer den industrielle I virkeligheten.
Ja, for at, vi kan jo ta et eksempel. Konsernsøskene deres I Aker-systemet, Aker BP, oljeselskapet, de har jo tatt dette I bruk. Og på en oljeplattform for eksempel, da, så tar jo systemet deres og samler inn data fra pumper fra et firma, kompressorer og gassturbiner fra et annet, subsea-rørledninger fra et fjerde firma, og samler alt dette inn I en slags portal nesten, som da kan gjøre overordnet analyser, ikke bare enkeltdeler av på en måte plattformen med hele produksjonskjeden, da. Og det vel det som liksom det nye, for vi har jo hatt det, altså, det har jo vært datastyring av disse enkeltdelene før.
Ja. Exakt, så det å sette det sammen sånn at når du snakker med industrielle bedrifter, så de veldig, veldig gode på å automatisere og effektivisere, som du sier, enkeltdeler, men du må for å komme videre, må du se på totaliteten. Og et menneske, selv om jeg har 40 års erfaring I industrien, ikke I stand til å forstå det. Og rett og slett begynne å optimalisere det ved hjelp av der datamaskiner bedre enn mennesker og forstå komplekse sammenhenger og optimalisere de da.
Vi må begynne å snakke litt om den veien dere har vært på. Altså, det kom jo fra ingenting. Dette startet jo I 2016, så det jo gått 5 år. I dag har du, eller I hvert fall I fjor, omsatte du for drøye 530 millioner kroner. I utgangen av mars hadde du nesten 440 ansatte. De tallene vel gått enda mer opp siden de regnskapene ble sluppet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dette ble til da? Du ble jo kontaktet av Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen.
Ja, de var jo ute etter å forstå hvordan man skulle bruke software og digitalisering for å bli mer effektive innenfor industri, for de så at den trenden kom, men de skjønte jo ikke så veldig mye av den verden, selv om de åpenbart har ekstremt dyp industrikompetanse, så ideen deres var jo det å prøve å koble sterk softwarekompetanse med industriell domenekompetanse. Men vi hadde jo ingen ideer om hva vi skulle gjøre. Vi hadde vel en idé om at det var noen verdier der hvis man greide å finne ut hva man skulle gjøre. Og da brukte vi første 4-5-6 måneder sammen med Kalle Hersvik, Per Harald Kongelf og en del av de ekspertene innenfor AKE-systemet på og forstå det. Jeg møtte sikkert med 80-100 forskjellige selskaper, alt fra de store industrielle selskapene som GE og ABB og Siemens, det åpenbart industrielle selskaper selv, og mange startups. Før det egentlig blir helt åpenbart at et av de store problemene for industri er, akkurat som vi sa i sted, det å forstå totaliteten, hvordan driftes og opereres et industrielt en oljeplattform eller en fabrikk sånn totalt sett, og det var et problem som ingen har løst.
Ja, var det på en måte, følte du at det var etterspurt, men ingen hadde gjort det, at det var litt sånn...
Nei, det var ikke etterspurt heller, for det var ingen som egentlig hadde skjønt kompleksiteten, men du kan si at det var nok en kombinasjon av, hvis du tenker på den bakgrunnen jeg og vi som startet firma her, så har vi alltid jobbet med data.
Ja, det var ikke liksom tungindustri du så for deg at du skulle begynne med,
nei. Så vi har jo sett kraften av å koble sammen data, for eksempel vår CTO kommer jo fra Google, og der er jo å sette sammen data for å få folk til å klikke på flere annonser. Men det er egentlig samme problemet, bare innenfor et helt annet område. Så vi tog i for seg den kompetansen vi hadde derfra, satt den inn i industri, der vi så at, oi, den kompetansen vi hadde fra softwareverdenen, kan skape utrolig store verdier innenfor den industrielle verden, og så, men problemet var akkurat som du sa, det her er jo et problem som ingen har løst fra før. Med andre ord så er det heller ingen som på kanskje vis forsto at de hadde det problemet, så det var ikke en etterspørsel etter teknologien også, så vi måtte både ha tid til å bygge produktet, vi måtte ha tid til å skape forståelse av at selskaper trenger produktet, og så må vi greie å skalere det opp, da, sånn som vi har gjort de siste årene. Nå, vi var jo, som du sa, knapt 430 ansatte, eller 440 ansatte nå, men nå tror jeg vi har passert 500, og vi kommer til å være 600 på slutten av året, så ting utvikler seg jo veldig fort.
Ja, men altså, jeg snakket jo litt om det, altså, vi diskuterer ofte i Norge dette med kommersialisering, altså løft opp. Vi har jo masse gode ideer, det leser vi støtt i stadiet om, men det er jo ikke så mange som klarer å nå igjennom. Hadde du... klart dette her, å bygge opp dette her hvis du ikke var under vingen i gåsene til AKE-konsernet, eller som er jo et av landets største industrikonsern, eller noe tilsvarende AKE da?
Det ville vært veldig vanskelig, for at det er, vi skal jo inn og endre industrier, og lage nye produkter som ikke finnes innenfor en produktkategori som ikke finnes fra før, der folk ikke er klare over at de trenger den teknologien. Så det, klart hadde vi ikke hatt både tilgang på domenekunnskap og den, la oss si, air cover og supporten vi fikk fra AKE, så ville vi i alle fall i beste fall brukt mange år mer.
Ja, for det er både det, ja, den kunnskapen som sitter om oljeplattformer, eller hva det skal være, ja. I tillegg til at de er en litt døråpner.
Ja, og de gir oss, husk på at, jeg vil påstå at vi er kanskje det første software-selskapet i verden som har greid å bygge robuste software- og service-produkter for industri. Det er veldig mange som sier de gjør det, men de fleste, de ender opp med å bli teknologifokuserte konsulentselskaper. For du, hvis du og jeg starter et selskap i dag, så kreves det flere år for å bygge det produktet, og det har du nesten aldri kapitalen til. Så Aker hjelper oss også med å få en kapital, så vi visste vi måtte lage et produkt, ikke et prosjekt. Og da må du ha kapital og tiden til å kunne bygge det produktet, som er software som service, og software som en tjeneste som hele tiden blir bedre, og det er veldig krevende. Og det hadde vi ikke fått til, hvis vi ikke hadde hatt en veldig god og langsiktig støttespiller.
Ja, for alternativ er jo, som du sier, kanskje å levere noe som et selskap tar til seg og bruker internt, og så får ikke du noen flere inntekter av det.
Så kommer neste selskap og skal ha noe litt annet, og tredje selskap noe litt tredje, og så ender du opp bare med et kråkereir av software som du ikke greier å skalere.
Vi må jo snakke litt om dette begrepet jeg brukte i innledningen her, altså enhjørningsstatusen. Det betyr jo i hvert fall i liksom gründermiljø, betyr jo at man har fått en verdsettelse på 1 milliard dollar. Jeg får vel nevne at Oda, tidligere kjent som Kornal.no, også mener de er første, men dere har vel gratulert hverandre i hvert fall, så det er jo tegn på at ting skjer her i Norge. Men hvordan var den følelsen da, å liksom kunne smykke seg med den titlen 5 år etter etableringen?
Jeg opplever da veldig stolthet i Cognite rundt det, sånn at det gir jo mer oppmerksomhet, også internasjonalt, i forhold til rekruttering. Sånn, sånn personlig dag så var jeg allerede langt forbi det når vi annonserte det. For hvis tenker videre...
Hodet ditt liksom 1, 2, 3, 5 år.
En av mine svakheter ja. Er at jeg hele tiden jeg greier aldri å feire det man har gjort og tenker hele tiden neste steg. Da. Så, og TCV som kom inn som investor og investerte vel 150 millioner dollar i den runden, også har jo klart vi har mye større ambisjoner enn der vi i dag, så sånn sett så vi egentlig bare helt i starten av den reisen vi forhåpentligvis kan greie å gå gjennom da.
Men når du startet dette her og helt i startgruppen, tenkte du at liksom dette kunne faktisk ende som etter fem år, eller var det på en måte noe du bare hadde en sånn svak drøm om? Eller?
Nei, man kan jo aldri tro at det skal gå så fort som vi gjør nå, for hvis du ser sammenligner med andre B2B-software-selskaper så jo en av de raskest voksne ever. Åpenbart har de hatt type Facebook og konsumentapplikasjoner, men i forhold til enterprise business to business software så det utrolig bra. Så vi trodde jo aldri at det kunne gå så fort så bra, men på den andre siden så har jeg heller aldri sett en så stor mulighet ever i mitt liv, og heller ikke har vi vært veldig heldige med timingen når vi startet Cognite, og det jo litt flaks, musikk. Konseptet og visjon og sånn er kanskje litt med kompetanse og litt sånne ting, men timingen jo veldig vanskelig å vite at det blir rett, og det har kanskje vært den største usikkerheten helt fra starten av. Har vi truffet hoppkanten i forhold til når vi lanserer selskapet, når vi går ut i markedet? Hadde vi startet 2 år senere, så hadde vi sannsynligvis fått covid midt i fleisen, da vi vært for små til å komme gjennom covid. Da vi startet 2 år før, så har vi sannsynligvis tatt en del teknologivalg, og så alle det GE gjorde, som ville vise seg å være helt... håpløse. Så sånn sett så det en kombinasjon av en del kompetanse, flaks med timing og mye hardt arbeid.
Ja, det var det jeg skulle til å si. Det pleier alltid å være mye hardt arbeid bak sånne ting. Kjell Inge Røkke selv har spådd at Cognite vil bli Akers mest verdifulle eiendel. Mer om det og veien videre rett etter dette.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du, Jon Markus, som jeg nevnte rett før reklamen her, så står det ikke på, holdt jeg på å si, hovedeierens ambisjoner for dere fremover. Røkke og Aker satser jo både tungt på dere, og Ace, som også et enda litt nyere selskap i Akersvern, som jo også driver for innenfor digitalisering, men en litt annen del av det. Dere har jo nå på en måte kontorer i Japan, dere har kontorer i Austin i Texas, begynner jo, og jeg har jo vært ute hos dere og truffet folk som har jobbet i Google, kommer fra Petrobras i Brasil. Det jo egentlig liksom fascinerende, litt sånn der internasjonalt mylder der ute. Men hvis du ser liksom på denne bransjen generelt, da, det jo dere, så har du Ace, og så har du Kongsberg Digital, det jo en del bedrifter som vi ser som begynner å få litt fotfeste, ser du på en måte en ny bransje etablere seg i Norge?
Jeg håper jo virkelig det, og jeg tror det også utrolig viktig for Norge som nasjon å se den unike muligheten og timingen vi har nå til å virkelig skape en ny industri. Den industrien her, som industriell software, vil både kunne gjøre norsk industri i Norge mer konkurransedyktig, ved at vi hjelper de bedriftene til å bli mer effektive på tvers av veldig mange industrielle bransjer. Vi kan også hjelpe de norske industrielle bedriftene å bli mer konkurransekraftige globalt, og vi kan skape en ny norsk industri, altså industriell software, som åpenbart har et globalt potensial. Så det her way beyond Cognite, og jeg jo kjempeglad for at selskaper som Kongsberg Digital og andre også blir motiverte av det vi har fått til, og ønsker å gå etter å bygge software og verdier for seg selv også. Helt supert.
Hvis du ser på dere som en bransje, da, en litt sånn ny bransje I Norge, hva det som vi som nasjon må få til for at dette her etablerer seg som et nytt bein å stå på?
Altså, jeg tror jo det at det ene åpenbart, vi må fortsette å være gode på utdanning, også innenfor naturfag, det må satse skikkelig på. Vi må også gjøre det lett for folk fra alle deler av verden å komme til Norge, flytte til Norge. Jeg synes vi mye bedre enn vi var for en del år siden. Vi har jo folk fra 61 nasjoner nå I Cognite.
Og mange av dem har flyttet hit.
Her på Fornebu. Så det jo noen av de rammevilkårene, men også, jeg tror også at myndighetene må være enda mer, la oss si, bevisste, kanskje resolutte på å bruke de positions of strength vi har. Så det å være med å drive transformasjonen enda kraftigere I industrien. Du har åpenbart energy transition med fornybar og sånn, der myndighetene satser mye, men kanskje også være enda mer bevisst på verdien av data, verdien av software, verdien av samarbeid, og ikke la, for vi ser jo en del industrielle bedrifter som prøver å gjøre alt selv, og det ikke fremtiden. Fremtiden jo å lage industrielle klustre av de som eier industrielle fabrikkene eller oljeplattformene, kombinert med de som leverandører, softwareleverandører og så videre, og lage de samarbeidsklimaene, og der kan myndighetene være på gjennom å sette krav til standardisering, krav til dataintegrasjon, krav til datautveksling, og så videre, og så videre. Og være mer bevisst på det, slik at vi bruker nå den enorme verdiskapningen, for eksempel innenfor oljesektoren, ikke bare til å lage en ny fornybar sektor, men også lage industriell software-klustre, som sagt, som både gjør de bedriftene mer effektive, men også blir en egen industri.
Når du rekrutterer da, så åpenbart dere har jo søkere fra hele verden, men hvordan egentlig tilgangen på å få kloke folk, og ikke minst hvordan det å få tak I kloke folk I Norge?
Ja, det der jo en kamp, men vi har jo, det var en av de første tingene vi gjorde fra dag 1. Jeg husker fortsatt at vi begynte med allerede en måned eller to, for jeg sa vi må sette oss opp for å kunne rekruttere hundrevis av mennesker. Det var jo ingen I andre I Cognite som skjønte det, hvorfor vi skulle gjøre det. Vi trengte jo bare 5 stykker frem til sommeren. Men jeg sa det at det her et program, vi må bygge det. Det kommer til å ta årevis. Vi skal bli det mest attraktive rekruttereren, eller til å rekruttere fra norske universiteter, også internasjonalt, og da tar det tid. Så vi har brukt veldig mye tid på, og fortsatte å bruke mye tid på, også jeg selv. Jeg har sikkert vært med ansatt kanskje 300 av de 500 i alle fall i intervjuer av de vi har gjort. De siste 12 månedene har hatt mer enn 20 000 søkere, så ikke det så mye kanskje, men når du tenker på at vi startet fra zero for en 3-4 år siden, så det ganske bra, og det vokser jo eksponensielt. Så vi begynner å få, men igjen, rekruttering, det ikke en ting, det et sum av veldig mange aktiviteter som du må jobbe med, både på kort sikt og på lang sikt. Og jeg tror også at Norge som nasjon et godt sted å komme til, det ser vi jo, det folk, vi har hatt en Trump-effekten I USA, folk vil bort fra den, for eksempel. Og jeg tror også det at flere og flere mennesker, unge mennesker, ønsker å være en del av den transformasjonen, både fornybar transformasjon og industriell transformasjon, så som jeg har sagt en par ganger, I stedet for å jobbe med å optimalisere click-through på annonser eller hvor mye tid folk bruker på social media, kanskje mer meningsfullt å være med og gjøre verden et bedre sted, mer effektivt sted, mer miljøvennlig sted.
Du nevnte jo liksom hvor viktig det at vi trykker på med naturfagkompetanse på utdanning. Ikke sant? Vi har jo mange gode ingeniørlinjer her I landet, åpenbart mange som gode til å programmere, men hos dere skal man jo gjerne se dette litt I fellesskap, for man skal jo gjerne programmere disse tunge industrielle maskinene til å bli smartere. Må dere drive mye liksom, kompetansehjeving og utvikling internt, eller klarer dere å rekruttere folk som omtrent, liksom, ja, de må lære seg hvordan internsystemet hos dere fungerer, men så de good to go?
En kombinasjon, vi alt fra vi ansatter helt ferske unge mennesker til folk som vi har programmerere som 60 år, som fortsatt sitter og programmerer. Vi har åpenbart veldig mye gode folk med domenekunnskap, med geofysikere, matematikere, fysikere, veldig mye forskjellige typer bakgrunn, og det å, men det vi ser da, at det utrolig motiverende å komme og jobbe sammen med andre flinke mennesker, og gjerne flinke mennesker som har en komplementær kompetanse, og det når du får det, og det det nye egentlig med digitalisering, at industrien har vært veldig silobasert, men med digitalisering så må du ha en kryssfunksjonelle, eller på tvers av domenet da, jobbe sammen, og det da du får de magiske resultatene, både i forhold til at industrien blir mer effektiv og miljøvennlig, men også i forhold til at for en enkelt så lærer man mye mer, og føler man får til mye mer.
Ja, og ute på Fornebo så bygger dere nå et stort, flott, nytt bygg, hvor dere og Ace skal ta plass, men rundt på plassen her kan man jo bare valse over og besøke både leverandørbedriften Aker Solutions, eller oljeselskapet Aker BP, så det jo en, du får på en måte alle delene som du beskriver her rundt en plass.
Jeg tror kanskje det som for oss som litt eldre husker jo visjonen rundt IT Fornebu. Jeg tror at nå kan vi få det, nå kan virkelig det bli implementert, men ikke som et IT, men industriell software, globalt industriell software cluster som virkelig kan bli best i verden på noe.
25 år senere.
Det kult.
Ja. Vi skal ha en liten reklampause, men tilbake rett etter dette.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jo, Markus, du nevnte jo så vidt her TCV I sted. Vi får jo nesten forklare at dette jo venturekapitalfond som sammen med Aksel som kom inn her I høst, var det vel, som investor hos dere, har jo bidratt til å løfte denne verdsettelsen av dere da over, godt over en milliard dollar. Kan du si litt, ikke sant? Dere har jo Aker som en veldig aktiv og stor eier som fortsatt skal sitte med over halvparten av aksjene. De har jo vært med på å løfte dere opp. Hva det liksom disse venture, amerikanske venturefondene skal bidra med inn nå? Jeg ser jo at en av disse TCV-toppene, Jake Reynolds, skal inn I styret blant annet.
Ja, for det første som utrolig kult med de her jo at de to av de mest avanserte og kompetente softwareinvestorene I verden, som kan veldig mye om software, B2B-software og TCV, også på industriell software. Så det at de kommer inn og velger oss, og mener at vi helt unikt posisjonert, gir jo en ekstra selvtillit for at vi på rett vei. Men noe mer spesifikt hva de bidrar med, så det jo, de har jo både selv, men også ikke minst gjennom nettverket, fantastisk tilgang på kompetanse som vi kan trekke på. Så vi, jeg skal ikke si daglig, men I hvert fall ukentlig, snakker jo med ledere I andre porteføljeselskaper, da, om du vil, om det I USA, de beste og de mest kjente software-selskapene I verden, kan trekke på det når vi vil snakke om et eller annet på go-to-market, rekruttering, lederutvikling, strategiske utfordringer, så kan vi snakke med folk som kanskje ligger 2, 3, 4, 5 år foran oss I løpet, fantastisk mye verdi. Ikke minst også vekst I USA. Skal vi bli virkelig verdens beste, så må vi vinne I USA.
Vi må lykkes der.
Vi må, ja, ikke bare lykkes, vi må vinne I USA. Og det hvis vi virkelig skal lykkes. Og det klart at det å ha Aksel og TCV på eiersiden der, utrolig mye verdi. Så det er...
Ja, for det handler ja. Det om forståelsen av samfunn og næringslivet der borte.
Ja, men eller? Også nettverk igjen, rekruttering. Ja. Sånt, ja. Skal vi få rekruttert de beste folka I USA til å være med på vår reise, så det greit å hete Jon Markus og komme med nisselue for Norge, men vi kommer et stykke på vei. Men når du da har Aksel og TCV som brands, men ikke minst også nettverket deres, så du flere divisjoner over med en gang. Og det som vi sa I sted, eksekvering, altså det lett å legge en strategi I en visjon, men eksekvering is everything på mange vis. Og for å eksekvere trenger du jo de beste folka. Og I Norge har vi veldig mye av de gode teknologene, vi greier å rekruttere de, men ikke de beste på kommersialisering. Der er det, de er det mange av i USA, og det å få tak i de toppfolka der vil være utrolig viktig for oss, og der igjen da jo Aksel og TCV da en nøkkel for oss.
Ja, ikke sant, for dere har jo allerede fått, en ting er jo mange selskaper i Akersvern som på kundelisten deres allerede, men dere har jo store selskaper som Wintershall Dea, Statnet og til og med Kongedømme i Saudi-Arabia på kundelisten som dere jobber med nå, men... Disse to amerikanerne, de liksom de gir noe ekstra.
Absolutt, absolutt. Nå har vi også mange flere enn de du nevnte. Vi har jo BP og Total og Exxon og mange, mange andre som vi ikke snakker så mye om. Så Mitsubishi i Japan. Så vi begynner etter hvert å få et fantastisk kundebase. Men det er jo det å greie å ta den og la oss si, eksponensielt vokse den videre. Partnere blir viktigere og viktigere for oss. Hvordan greier vi jobber jo tett med både Microsoft og Google, spesielt Microsoft, på go-to-market, men også en god del andre viktige globale partnere, eller selskaper vi ønsker å jobbe sammen med. Da. Og der igjen, det å ha erfaringen fra Aksel og TCV, nå jeg snakker med dem nesten hver uke, hvordan setter man opp de partnerskapene som har felles insentiver, kan virkelig gi gass. Og får man til det, de der samarbeids, la oss si, økosystemene, da er det veldig vanskelig å stoppe oss.
Og det er sikkert noen som vil synes det er litt synd, men dere har altså planer om å bli børsnotert på Nasdaq og ikke Oslo Børs etter hvert.
Ja, det er jo planen. Det er også, vi tror igjen da, for å bli en global leder, så er det jo, bør man jo være der.
Du, vi må snakke litt om veien videre. Jeg nevnte jo Saudi-Arabia som en aktør her. Dere har jo også så mange store kjente kunder, men dere skal jo være med å digitalisere hele kongedømmet omtrent. Er det, og den enorme oljeproduksjonen som de, og gassproduksjonen som de har der, er det liksom, er det den virkelig store kontrakten, eller hva tenker dere selv er liksom... Jeg vet ikke om du kan kalle det gjennombrudd, alle disse kundene dere har fått?
Det har vært en rekke gjennombrudd. Husker vi startet, så var det ingen som trodde vi ville få kunder utenfor Rake BP, og så fikk vi jo det, og så var det ingen som trodde vi kunne få kunder utenfor Norge, så fikk vi jo det, og så var det ingen som trodde vi kunne få kunder utenfor olje og gass, så fikk vi jo det. Og så fikk vi jo Saudi Aramco, da. Det er jo de som er kunden vår. Ja. Nå eies jo de vel 98% av kongedømmet, men... Så de er verdens klart største industrielle selskap. Det er jo det eneste, eller det eneste selskapet oppe blant topp 5-6 i verden som ikke er software.
Det sier vel sitt om oljeressursene i
Saudi-Arabia. Så er det klart at det er jo en fantastisk... Det ene er jo å ha de som kunde, så skal vi jo sette opp et joint venture, som du sa, som skal digitalisere ikke bare Saudi-Arabia, men hele Midtøsten, altså industrien hele Midtøsten. Så det er jo utrolig spennende, men... Også Saudi-Arabia har jo veldig mange allianser og assets rundt omkring i verden også, så vi har jobbet jo for eksempel med verdens største raffinerier i USA, som eies av Saudi-Aramco for eksempel, Motiva. Så det er liksom de der ringvirkningene og det partnerskapet går langt, langt utover det, den direkte relasjonen vi har med Saudi-Aramco.
Ja. Litt, altså, hvordan prioriterer dere nå fremover da? Ikke sant? Nå har dere jo etablert selskapet, dere har jo på en måte fått grunnproduktet, jeg skal ikke si ferdig software sammenheng da, for det er det vel aldri, men dere har jo et produkt, dere har fått veldig mange store industrikonsern som kunder, men dere skal jo vokse mer, ikke sant? Er det vekst i kapasiteten deres til å betjene kunder og salg og være på plass flere steder i verden som det nå handler om? Eller handler det veldig så mye om at dere også vil inn i nye bransjer og nye sektorer og nye typer industrielle anlegg, for eksempel?
Ja, akkurat det du sier der er jo liksom kjernen i strategidiskusjonen våre. For at problemet vårt er ikke mangel på marked. Sannsynligvis er markeds, det adresserbare markedet vil 50-100 milliarder dollar som totalt sett. Så det er ikke utfordringen. Problemet er hvordan eksekverer vi for å ta en fair share av den markedet. Og vår strategi har vært veldig bevisst, er jo, selv om teknologien vår er appliserbar på tvers av veldig mange bransjer, ikke bare olje, men og fornybar og kraftbransjen og manufacturing, akkurat så er det inne i sjømat, bygninger, veldig mange områder. Så det er ikke problemet igjen heller, det er jo hvordan eksekverer, og der har vi sagt at vi ønsker å vinne noen få industrisegmenter først, også energibransjen, fra olje over i kraftbransjen til fornybar. Helt åpenbar, der skal vi vinne.
Og da tenker du oljeplattformer, vannkraftverk, vindmøller?
Sol, hydrogen, carbon capture, hele pakka. Og så er det over i det som kalles for manufacturing, altså både prosessindustri, stål, aluminium, alt som der du leverer, kan du si, flytende varer omtrent, til diskret manufacturing, bilbransjen for eksempel. Det også vår neste store. Den greier vi aldri å ta alene, så der blir partnere utrolig viktig. Det har vi en del spennende, jeg nevnte Microsoft og en del andre vi jobber med også, som utrolig spennende for å virkelig ta oss inn i en stor skala. Og så det liksom det ene å ha selvtilliten til å ikke prøve å løse alle problemer i alle industrier, selv om vi kan gjøre det. Men gjøre det færre ting skikkelig.
Rett og slett tørre å si nei.
Ja, du må det, og det jævlig vanskelig. Unnskyld uttrykket.
Ja, det lov å si det, ja.
Men også det neste da jo, som jeg sa, USA. Og der vi godt i gang. Jeg tror vi jobber med BP, en av våre største kunder. Exxon, største kunder. Vi har en del andre veldig store også. Både som kunder og på gang. Men igjen, der, det er liksom en av våre virkelig store ting det neste året. Å løfte opp og la det... Altså USA i dag, 10-15% av vår omsetning, det bør være 40.
Og da det innenfor de... Men da det også innenfor de bransjene og segmentene du snakket om i utgangspunktet, ikke sant?
Ikke minst innom manufacturing-bransjen, ja. Etter hvert. Så beres opp, men det og så vil vi gå inn i andre bransjer også over tid. Sjømat en stor bransje. Kanskje vi går mer gjennom partnere. Som sagt, bygninger i verden jo noe vi må ha mer og mer av, kontorbygning for eksempel. Men det også et stort miljøproblem. Veldig mye av CO2, footprint og så videre, på grunn av at vi bygger bygninger. Vi bruker alt for mye energi i bygningene, så energieffektivisering. Ikke så mange som snakker om det, men skal vi gjøre det, så må du bruke software. Og algoritmer, analytics, så begynner vi å optimalisere både hvordan du bygger de, og hvordan du drifter de.
Hvis man ser på regnskapet deres, så det jo veldig typisk som gründerbedrift. Omsetningen vokser veldig fort, men du ser jo gjerne at driftsresultat og bunnlinje henger jo litt etter, selvfølgelig fordi man bruker veldig mye av det man får inn til å vokse videre. Selv om dere nå har ja, i hvert fall tre veldig sterke kapitalsterke eiere bak dere, så passer jo på kronene sine. De jo strenge med at de skal ha avkastning, og de skal jo ikke sløse bort penger underveis. I den ekspansjonen, da, ikke sant, hvor du gjerne kanskje må ta valget mellom å prioritere penger til å videreutvikle softwaren for å gå inn i manufacturing, eller åpne 2-3 nye kontorer. Hvor vanskelig den prioriteringen og avveiningen?
Altså, det er veldig få de diskusjonene som starter med kroner på kort sikt. Det går veldig mye på, ok, hvordan kommer vi til å ta det større markedet? Det er der diskusjonene starter. Og så vet man også at det er veldig fort gjort å kaste bort forferdelig mye penger hvis man ikke skjønner kortsiktig effektiviteten av hvordan man bruker ressursene, eller pengene gjennom ressursene. Så veldig mye av diskusjonene nå går jo på å se på det at, ok, når vi skalerer innenfor et industrisegment, at det er, at vi ser at det er profitabelt. Og så kan vi da investere nye penger og la oss si, bruke penger, for eksempel på å gå inn i USA. For vi vet at kommer vi inn i det segmentet der, så er vi i stand til å skalere det profitabelt når du først har kommet inn. Så veldig mye av de investeringene vi gjør er jo der vi er ganske så trygge på det at lykkes vi, så blir det veldig profitabelt.
Altså du snakket jo mye om potensialet særlig i manufacturing etter hvert her, da. Er det der du ser det største liksom, untapped potential, som amerikanerne kaller det? Altså, der det virkelig store gevinster å hente ut hvis man får effektivisert disse prosessene og fabrikkene?
Ja. Hvis du tenker at energi, olje og gass da, er 1x, om du vil, så er kanskje hele kraftbransjen og fornybar 1x til, over tid, men manufacturing er 10x. Nå er det jo det mye mer fragmentert også, da. Så det er jo både, men totalt sett så er det klart største industrisegment, om du vil ta både prosessindustri og diskret industri, da.
Ja, fordi de ikke er så digitalisert i dag.
Nei, men det er også for at det er mye større. Altså, ja. De bransjene er så mye større. Det er 10x større i omsetning og alt. Hvis du begynner å tenke på det, så er det enorme industrier.
Til slutt, jeg så jo du skrev et blogginnlegg om dette her på nyåret, hvor du snakket litt om hva har vi ventet i 2021. Jeg har spurt flere om dette egentlig gjennom pandemien. Hvordan ser du at den endrer på ting? Vi har jo blitt tvunget til å sitte hjemme på videomøter og kan ikke lenger slunte unna og ta i bruk liksom, digitale løsninger, rett og slett fordi vi har måttet. Men I denne industrielle digitaliseringen, da, ser du noe taktskift I hvordan ledelser og styrer og tenker og hvilke budsjetter de gir ja, teknologidirektørene sine?
Ja, det ikke tvil om det. Du ser jo det en 3-4 megatrender som kommer. Det ene jo digital transformasjon, eller fjerde industrielle revolusjon som noen kaller det, som mer og mer bevissthet rundt. Det andre jo hele energy transition og miljø som kommer for fullt. Det har vi sett bare de siste månedene egentlig, eller de siste året. Det tredje jo covid, det bevisstgjøringen rundt mer remote, ikke bare remote work, men remote operations. Altså vi må ta folk og jobbe og kunne styre ting remote. Og så kanskje det som kommet helt I siste har også vært mye rundt sikkerhet, altså industriell sikkerhet, eller så kalles operasjonell eller OT-sikkerhet, da. Ikke bare den tradisjonelle IT-sikkerheten. Og de tingene her gjør jo, og det fire kraftige vinner, som kommer, og de kommer samtidig, og blir egentlig en perfect storm, så det veldig få selskaper som har råd til å sitte igjen på perrongen. Toget går, du må være med, og så kan du velge forskjellige strategier, men du kan ikke sitte I ro.
Nei, for det har jo ofte vært liksom beskrivelsen av oljenæringen før, at den veldig konservativ, og ja, du kan få til nye ting, men det tar lang tid, og liksom, det liksom vegring og samme I shipping. Men det det en
ja, men så det jo, det jo både, så det jo både greed og fear med bildet nå, ja. Du har jo greeden åpenbart at du kan få ut mer kostnadseffektivitet og remote operations og sånn, men du har jo også den tvangen, da, eller fearen som kommer med at det med miljø, det ikke noe valg lenger, det må kjøres gjennom. Enten så du med, eller så du ikke med, da tapper du. Og så har du sikkerhetsaspekt også, og plutselig så kommer alle industrielle assets på internett, det koblet på. Da får du et helt annet fiendebilde også fra cybersecurity. Så det her, folk må ta det på ansvar, eller på alvor, og de må begynne å tenke data, de må begynne å tenke dataarkitektur, dataflyt, for det det som underliggende for alt som foregår for industri. Så dataflyt og data operations, som vi kaller det I Cognite, det iPhone for industrien.
Jon Markus Lervik, administrerende direktør I Cognite, og gründer får vi si. Tusen takk for at du kom hit, og god sommer, og lykke til med alle jobbsøknader du får inn på e-posten. En god sommer kan vi også ønske til du som hører på, og så får vi også si at vi tilbake med flere sendinger utover sommeren, men dette var I hvert fall E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Sunniva Glessing og Christian Konglund. Mitt navn Marius Thorensen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.